ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče.
Tak jo, Karle, měj se, ahoj.
Se smutně krčí pro turisty kýče, vrzavé schodiště, ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni, zelená košile, ty zatím dumáš o svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří, kdy sáhneš po klice těch oprýskaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku, vůbec neveselé, i budeš doprovázet poslednímu vlaku. Kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše pyš a její pusa bude chut na slaně.
zajímavá kapela. Katapult je tenkrát, se o nich říkalo, že neznají ani noty a že nejsou schopní tím pádem si ani pořádně udělat přehrávky. No a vidíte, kam až to dotáhli. Do dneška Olda Říha drtí jeviště a musím říct, že jsem ho viděl v Žadci na Dočesné, když se rozvášnil pod tlakem faninek důchodového věku, tak tam začal lozit po té konstrukci ve svých velkých manžestrácích. No, měl jsem o něho strach teda, jako, no, ale jako kluk to dál, tak holky byly nadšený. Prostě kaťáci jsou kaťáci, no. Kdo by neznal jejich některou písničku, to si myslím, že bych asi musel hodně, hodně hledat někoho, kdo by neznal nějakou písničku od Katapultu. Zajímavý portál se mi tady ukázal, The Epoch Time. Cenzura už začala a zašla dál, než jsme si mysleli. Zamýšlí se Jeffrey A. Tucker. 3.12.2023 komentář. Na jaře 2020 bylo ve vzduchu cítit, že mnoho věcí není zcela normálních. Většina vlád na světě tu uzavírala své obyvatelstvo extrémními politikami, rozvracela ekonomiky a dlouho ustálené tradice práv a svobod, zatímco falešní vědci ovládli rozhlasové vlny a denodenně nás každou hodinu zasypávali šílenými vzkazy o dodržování nařízení. Vzpomínal jsem tady vlastně na tu dobu, kdy jsem si tady dovolil říct v březnu 2020, že to je celá vymyšlená fabulace a že to není tak vážné, jak nám tady sdělují. Pokračuji ve čtení. Byla to osamělá doba plná nedůvěry. Většina lidí, o kterých bych si myslel, že budou hlasitě vykřikovat, se prostě odmlčela. Většina těch, které jsem viděl na sociálních sítích, vypadala, že se tomu šílenství jen přizpůsobuje. Když se tu a tam objevil někdo, kdo vznesl otázky, byl jeho účet brutálně okřiknut a společensky potrestán za to, že se odchýlil od narrativu. To lidi ještě více odrazovalo od vznášení námitek. Tak to šlo několik měsíců a pak se to ještě zhoršilo kvůli praštěným maskovacím praktikám a vakcínám. Najednou se každý významný hlas z popkultury a filmů stal hlasem pro lékařskou praxi. Jsou to lidé, kteří by nikdy neměli doporučovat léky lidem, které neznají. Nejsou to profesionálové a nemají k tomu žádné oprávnění. Ale když přišel čas, všichni si byli jistí, že očkování je správná cesta pro absolutně každého. Jedním z možných vysvětlení rozvíjejícího se šílenství bylo, že se společnost jednoduše zbláznila. Na tom je jistě něco pravdy. Historie je plná takových příkladů a já jsem je studoval celá léta. Vždy se domníváme, že v naší době jsme na takové věci příliš osvícení a informovaní, ale zřejmě tomu tak není. Stejné šílené vášně, které vedly k upalování čarodejnic a rudé hrozbě, jsou stále s námi a jsou připraveny se za vhodných podmínek rozpoutat. Přesto se nyní stále více dozvídáme, že nešlo jen o šílenství davu, šlo o záměrné vytváření narrativu a ortodoxie, které byly prosazovány na nejvyšších vládních úrovních. Důkazů o tom přibývá každým týdnem. Aby bylo jasno, vláda je omezena v tom, aby to dělala přímo, a tak jsme v posledních zhruba 5 letech svědky velkolepých experimentů s outsourcingem kontroly veřejného mínění na organizace třetích stran, které mají k vládě odtažitý vztah. Patří sem univerzity, neziskové organizace a společnosti působící v oblasti sociálních médií. O tom všem jsme se dočetli v Twitter Files v nálezu z případu Missouri versus Biden a viděli jsme důkazy od mnoha whistlebloverů. Nejnovější úniky však přesahují vše, co jsme dosud viděli. Michael Schellenberger, Alex Gutentag a Matt Taibbi se dostali k obrovskému množství dokumentů, takzvané Cyber Threat Intelligence Leak. Organizace založené v roce 2018 za účelem monitorování a moderování internetu. CTIL, jak se tato organizace nazývala, byla údajně soukromá organizace, ale později začala úzce spolupracovat s vládními agenturami. Od svého vzniku totiž Liga zahrnovala zaměstnance Ministerstva vnitřní bezpečnosti, Federálního úřadu pro vyšetřování FBI a Agentury pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost infrastruktury CISA. Podle Weisteblowera pracovalo v FBI nebo v CISA zhruba 12 až 20 aktivních lidí zapojených do CTIL, uvádějí novináři. Kolik lidí pracovalo v tomto údajně dobrovolnickém úsilí? Mohlo jich být 500, ale taky jich mohlo být až 1700. Protože nepracovali přímo pro vládu, nebyli vázáni přísnými pravidly ohledně utajování informací, takže úniky by byly nevyhnutelné, a to i přes neustále příkazy uzamčení všech materiálů. Při vytváření narrativů nepracovali jen se sociálními médii a mainstreamovými médii. Věnovali se i takzvané ofenzivní práci, vytvářeli loutkové maňásky, aby překříčeli disidenty a ponížili je a vytvářeli zdání mainstreamového konsenzu. Tyto snahy CTIL začaly ve velkém v roce 2018 s cílem zabránit opakování roku 2016, tedy zvolení Donalda Trumpa. Etosem skupiny bylo, že Trump a jeho příznivci a jakýkoliv jejich názor na cokoliv představují vážnou hrozbu pro bezpečnost státu a je třeba je rozdrtit. Takže ano, CTIL byl hluboce zapojen do celého ruského hoaxu představy, že Putin je nějakým způsobem zodpovědný za dosazení Trumpa do úřadu. Ale toto zaměření se nakonec obrátilo na COVID. Tehdy jsem si poprvé začal všímat, že něco není v pořádku. Na mé časové ose se objevovaly tyto poměrně inteligentní, ale anonymní účty s rozhorčenými odsudky mých příspěvků proti lockdownům a všeho, co se zdálo bagatelizovat vážnou hrozbu viru. Totéž se stalo s rouškami. Napsal jsem protest, v němž jsem naznačil, že jsou roušky z lékařského hlediska pro tento druh viru nepoužitelné, ale také, že jsou symbolem úslužné úcty k režimním prioritám. Docela mi spadla brada, jak jsem čelil obrovskému přívalu nenávisti. A to nejen od lidí, kteří by to měli vidět lépe, ale i od mnoha účtů lidí, kteří se jinak na veřejnosti nijak neprojevovali. Někteří se oháněli vysokým renomé, ale nikdy jsem si je nemohl ověřit. Byli to zjevně loutkoví maňásci. Nyní vidím, že to byla pravděpodobně práce CTIL, která vytvářela narrativ, aby ovládla veřejné mínění. CTIL najímal lidi ze zpravodajských služeb, kteří odešli do důchodu, a hledal také dobrovolníky z technologického průmyslu. Svou agendu prosazovali se silným politickým zaujetím a bez ohledu na jakákoliv fakta. Celým jejich cílem bylo potlačit a potírat jakékoliv názory, které byly v rozporu s tehdejšími prioritami Deep State. Opět platí, že organizace byla založena v roce 2018, takže v době, kdy přišly lockdowny v roce 2020, už byla plně vycvičená a připravená. Konspirace byla a je zcela odhalena. CTIL má účet X, dříve Twitter. V dubnu 2020 šéf CISA, který byl také zodpovědný za rozdělení pracovníků na podstatné a nepodstatné a zároveň se stal centrem všech cenzurních snah, opravdu zveřejnil oznámení o partnerství mezi CTIL a CSIA. Děkujeme dobrovolníkům, zavináč CTI League, za práci na řízení rizik a identifikaci zranitelností v národním zdravotnictví, napsal šéf CISA. Za krátkou dobu jste toho už tolik dokázali a to jste teprve na začátku. Ajaj. Jisté je, že totéž se děje i v ekonomické oblasti. Bílý dům a jeho agentury spolupracují s těmito skupinami na potlačování negativních informací o ekonomických podmínkách. Tento impuls ke kontrole a usměrňování veřejného mínění se šíří do stále více oblastí. A navzdory existujícím soudním sporům se zdá, že jim v současné době nestojí nic v cestě. Skoro to vypadá, jako by první dodatek ústavy byl mrtvým dokumentem. Rozhodně se Cyber Threat Intelligence League chová, jako by tomu tak bylo. Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory Epoch Time. Se tady píše na závěr, no, co dodat? Taková rekapitulace toho, co jsme tady prožívali a prožíváme. Měli jsme za těch 6 let, jsme měli období, kdy nás vypli, měli jsme období, kdy znemožnili přístup k poslouchacím serverům. Měli jsme období, kdy bylo složité odvysílat jeden jediný pořad. Neustále technické problémy, neustále padání Skypeu, no prostě šili po nás, ale nevadí. My jsme to na rozdíl od nich ustáli a na rozdíl od nich jsme to pochopitelně přežili. Takže nemusíme z toho mít vůbec těžkou hlavu. Pojďme, zahrajeme si jednu písničku a pak se zase na něco mrkneme.
hotel bliss. I'll keep my mind from the circling skies. Tongue tied and twisted just like earthbound misfit.
Jsem se zachvil tady. Zmás jsem tady přeházel tlačítka, nebo jsem se odmutoval. Jinou, svět se vyvinul, když si jsme tady vzpomínali s Pavlem Hlávkou, když jsme začali to vysílání, tak takovej ten ústřední, to ústřední moto bylo vzdělat mnohé lidi. Ano, máš perličky, krás. Vzdělat lidi, naše posluchače, v mnohém, jo, v mnohém. Dneska to poslání máme také, ale pochopitelně k němu ještě přibylo takové to sklidňování té situace, kterou hrotí kde kdo, protože lidé, kteří jsou v panice a ve strachu, jsou mnohem ovladatelnější a také zranitelnější, než by se zdálo. Eliško, můžeš mě říct, kam lezeš? No tak prosím tě, tady tudy odejdi, ano, tady prosím, tady máš uličku, nazdárek. Teď mám tady Elišku normálně na stole, mezi počítačem. No, už je to asi pro ní dlouhé. Tak zkrátka a dobře, k tomu poslání základnímu přibývají čím dál tím víc další a další. Valí se na lidi spousta informací, které leckdy jsou úplně zbytečné, jsou zavádějící, nezakládají se na pravdě. A když se tady hovořilo o tom, jak bych to řekl, o té pravdivosti nebo o tom, o té podloženosti a tak dále, mě těší, že zatím všechny moje konspirační teorie vlastně vyšly. Na některé si ještě počkáme, ale situace naznačuje, že to tam jde tím směrem, ale drtivá většina toho, co jsem tady řekl, tak prostě je pravda. Stalo se to, všichni, kteří říkali, že to tak nebude, že to bude jinak, dneska mlčí, dneska se k tomu nehlásí, pochopitelně, dělají mrtvý brouky. No, jenže čas je neústupný soudce, a neúprosný soudce. Takže on pochopitelně všechny ty věci dřív nebo později přesně pojmenuje a dá jim ten punc buď pravdivosti anebo toho omylu. Já vám tady pustím další věc, která je zajímavá. O čem se mlčí? Stanislav Novotný. Tak pojď.
Dobrý den, vážení diváci. Antievropská politika Spojených států a řádění jejich úchylných loutek ve vedení nesvéprávných evropských zemí sráží Evropu do propasti, ze které není prakticky návratu. Epochální změny ji posouvají do role outsidera, a to nejen její vlastní vinou, ale i prohlubujícím se úpadkem USA, které již nejsou světovým hegemonem číslo jedna. Pozici ekonomického lídra převzala Čína, Rusko navzdory sankcím posílilo vojensky i ekonomicky a společně s Indií tak tvoří nová centra moci, mezi které Evropa už patřit nebude. Desítky zemí světového jihu se přitom hlásí ke společenství BRICS a každý den diplomatické aktivity i praktické ekonomické kroky přesouvají těžiště světa mimo euroamerický prostor. Na jedné straně tak stojí Čína, Rusko a spol. Na druhé, chřadnoucí zaoceánské impérium, jež ztrácí autoritu, protože nekrytý dolar a bezprecedentní státní dluh lze stále obtížněji krýt drancováním cizích zemí. Vědecko-technický rozvoj už není to, co býval, a i do letadlových lodí začíná pomalu, ale jistě zatékat. Celý svět se uhlídat nedá a po posledních vojenských neúspěších v Afghánistánu a v rusko-americké válce na Ukrajině je všem vidno, že americký král je nahý. Zoufalá snaha točit ve vrcholném politickém spektáklu pouze několik zdegenerovaných rodin prozrazuje strach z personálního narušení podvodnického prostředí bankovních oligarchů, jež si své deprivanty řídí. Co může v takové situaci dělat země našich rozměrů a možností? Budovat urychleně nové mezinárodní vztahy, přestat poslouchat současné vládní škůdce a kabátníky Kolářova či prezidentova typu a hned po nutném svržení Fialovy vlády začít s politikou všech azimutů. Ale hlavně se pokusit zasypat příkopy vykopané minulými vládami a především vládou současnou. Ale na tom nemohou pracovat mladí aktivisté z Pirátské strany. Mezinárodní vztahy, stejně jako vztahy mezilidské, potřebují zkušené a vzdělané osobnosti s velkým společenským přesahem. Ministrem zahraničí prostě nemůže být dítě. Nemůže to být opravář počítačů, kterého si vyškolili Britové pro dosažení svých cílů. Nemůže to být člověk, který zadává úkoly lidem, kteří jej převyšují a jejichž argumentům on nerozumí. Ale to platí i o ostatních členech vlády. Teta na obraně, jež nic netuší ani o základních mezinárodních institucích, není dobrou volbou. A bankovní úředník cizí banky Erste, který nemá o zahraničním obchodu ani ánung, nemůže dělat ministra průmyslu a obchodu České republiky. No a právě tito lidé nyní kolektivně v čele se svým principálem Fialou hrubě poškodili Českou republiku v zahraničí. Aniž by se pokusili pochopit to, co každý selský rozum snadno obsáhl, a to sice, že nebylo možné, aby rozsáhlý útok Hamásu na Izrael unikl pozornosti tajných služeb, hystericky a jednostranně fakticky podpořili Izrael v jeho snaze zlikvidovat a vyhnat obyvatelstvo pásma Gazy. Jako bychom nebyli v posledních letech svědky celé série útoků pod cizí vlajkou. Ať už to byla západní podpora teroristů v Sýrii, tance kolem mediálně stvořené postavy Bin Ládina, či systematický výcvik a podpora banderovců na Ukrajině. Výsledkem byla vždy válka a útoky na civilní obyvatelstvo. Chci-li pak v této situaci obchodovat se zeměmi, které se cítí přímo dotčeny plánovanou genocidou v Gaze, musím se chovat kompetentně, s odstupem a s pořádnou dávkou ohledů vůči potenciálním partnerům. Nesmím ideologizovat a nemohu na sebe vršit další a další nespravedlnosti. A protože toto všechno naše vláda neumí, nemůže se divit, že dostala výchovnou lekci, která bude mít dopad na nás všechny. První dostal za uši hrobař českého průmyslu Josef Síkela, jenž svou energetickou politikou snížil životní úroveň každé české domácnosti. Chtěl se ukázat a tak hodlal vyrazit za nákupem ropy do Saúdské Arábie. Saudové ho však zastavili ještě doma a tak alespoň zbytečně neplýtval penězi ze státního rozpočtu na zbytečnou zahraniční cestu. Nemá ho běhat po staromáku v izraelské vlajce jako fotbalový chuligán. To premiérova cesta dopadla o poznání hůře. Ten se o tom, že jej nepřijme Nigérie, dozvěděl až v Africe. Nejvlivnější a nejbohatší země kontinentu si samozřejmě také všimla českého hlasování v OSN, kdy se Česká republika ocitla mezi hrstkou těch, jež byli proti příměří mezi Izraelem a Hamásem. A nemohli ji také při přípravě jednání uniknout záběry ze staroměstského náměstí, kde dováděla F-35 Černochová, taktéž zahalena v izraelské vlajce. Když posléze na sítích žádala naše vystoupení z OSN, muselo vedení africké mocnosti dojít k závěru, že vláda středoevropské kotliny se chová tak bláznivě, že bude lépe, když se s jejím premiérem vůbec nepotká. Z výše uvedeného je patrné, že v období velkých geopolitických změn potřebujeme silnou zahraniční politiku. tomto oboru se však současná vláda propadla na dno. Pracujme, prosím, na jejím odstranění. Vážení a milí, mějme se rádi, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Těším se na další setkání s vámi u pokračování cyklu O čem se mlčí.
Tak to byl Stanislav Novotný, byl tam trošku výpadek, omlouvám se, snažil jsem se to rychle napravit, tak doufám, že se mi to povedlo, že jste to slyšeli celé. Bylo to takové shrnutí těch věcí, které nás zcela bezpečně budou mrzet, až se třeba dostaneme do takové té situace jako Slováci, kdy bude potřeba nějakým způsobem uhrát tu nápravu těch všech poničených mezinárodních vztahů. Hlavně s těmi partnery, se kterými to má své důsledky a své špatné důsledky. Protože třeba kopat do Ruska za situace, kdy jsme závislí na jeho plynu a na jeho ropě, je velmi složité a velmi krátkozraké, řekl bych. A to jenom proto, že nějací páničkové těch mopslíků si to přejou a že by rádi nějakým způsobem v těchto věcech měli, možná ani nechtějí od nás, ale protože naši mopslíci těm páničkům chtějí udělat radost, tak se do toho montujou. Je to složité a je to těžké. Žijeme hold v době, která na nás na všecky klade takové ty nároky toho vyhranění se, že buď teda jsme za to, co tady ta vláda páchá a jsme s tím spokojení a cítíme to jako, že to dělají dobře, protože nám to prospívá. Nebo to je trošku jinak a je to o tom, že je potřeba se z toho poučit a už nikdy víc takovéto nýmandy prostě nevolit a vystříhat se takovýchto chyb. Jo. To bude otázka, řeknu, jak to jednou pojmeme, ale rozhodně to bude o tom, že budeme se muset vypořádat a narovnávat všechny tyhle ty věci. Pokud jsme si nechali líbit, že opravdu dítě, které vůbec nechápe diplomatické protokoly a diplomacii jako takovou, že ho necháme dělat excesy v té zahraniční politice takového formátu, jak se dopouští, no tak si to budeme také sklízet. Já bych se ale vrátil, protože máme ještě asi 3/4 hodinky, než se spojím s dalším hostem, tak upřímně bych se chtěl vrátit do jiného časového úseku. Ani ne do toho časového úseku, řeknu, kdy jsme začínali s vysíláním, ale spíš do takového časového úseku, kdy spousta věcí byla ještě normálních, kdy jsme nemuseli se o některé věci zasazovat, nemuseli jsme dokonce ani o nich přemýšlet. Jo. Leckdo to nazývá tím, že jako strana se nám starala o to, aby jsme nemuseli přemýšlet. Úplně pravda to nebyla, ale lidé mohli svoje přemýšlení směrovat jiným způsobem. Já se třeba pamatuju, že byli lidé, kteří měli velice kvalitní, a to několikrát do roka, měli kvalitní dovolené. Měli dovolené proto, že třeba právě se mohli věnovat vymýšlení takzvaných zlepšovacích návrhů. Zlepšovací návrhy, to byla v určité době velká vlna, kdy si prostě stát uvědomil, a možná, že to bylo po vzoru Finska, kde Finové právě začali využívat potenciál svého obyvatelstva k tomu, aby vznikly takové věci jako kartuš do pákové baterie, která je vlastně keramická, říkali, že bude mít doživotní funkčnost, že to bude navždy, no to se nepodařilo. Ono záleží hodně na té vodě, pochopitelně, a na tom, jestli tu baterii používáte. Pokud byste ji nepoužívali, tak zcela bezpečně může vydržet tak dlouho. Ale i tak, oproti třeba těm sedílkům a gumičkám, tak jak to bylo předtím, u těch směšovacích kohoutkových baterií, kde jste si museli ty kohoutky proti sobě správně nastavit, tak ta pákovka, to prostě to je jiná liga, řeknu technologicky. Lze i takový vodovodní kohoutek povýšit na jinou úroveň. Čili ti toho začali využívat. No a v té době pochopitelně ta inovace začala být důležitá a vedení státu si uvědomilo, že v lidech dříme určitý potenciál, tak se snažili všemi možnými prostředky, i finančními prostředky pochopitelně, podněcovat to kutilství a tu tvořivost vlastních lidí, kdy pochopitelně inženýři, to byla trošku jiná liga, než inženýři, kteří dneska opouští, i když jsou výjimky, jo, třeba opravdu jsem se bavil, a když vidím, jak třeba funguje elektrotechnika v Plzni, fakulta, tak tam jsou opravdu nároční a jak řekl i sám děkan, absolvují 2 až 4 z 10. Jo. Takže ta úmrtnost tam je více jak poloviční, ale to, co odchází, jsou kvalitní kádry a bohužel jich moc nezůstává v republice, protože to renomé té školy, kde opravdu, a je to o těch odbornících, kteří tam učí o tom, jestli jim jde o to vytvořit ze studenta praktického inženýra, který rozumí věci, umí řemeslo, umí se k tomu postavit, to, co navrhuje, jestli má představivost v tom, jak se to bude realizovat, jak se to zhmotní. Jo. To je důležitá věc, čili jsou to praktici, ty kluci jsou i řemeslně zdatní. Vím to, protože můj synovec to nejenom absolvoval, ale také tam učí, takže jsem v tom trošku jakoby ve obraze. Ale to je opravdu málo výjimek. Jo. Ale tenkrát to bylo tak, že se vědělo, že ten inženýr, pochopitelně, který se vyvíjely ty věci, ať to byly různý stroje, tkalcovské stavy, tryskové, že jo, to bylo, a to tryskový stav se nevyvinul za první republiky, jak tady furt někdo vykřikuje, že no to oni ty komunistí a to se jim to na základech znárodněných fabrik a tak dále. Mnozí vám potvrdí, že ty znárodněné fabriky byly víceméně manufaktury, které se potom inovovaly a staly se z nich průmyslové závody. Jo. Čili něco bylo někde na špici, něco bylo ve velmi vysoké kvalitě, ale něco byly prostě opravdu zastaralé provozy, které se potom staly třeba i velice moderními výrobními závody. Budovalo se, kdyby se nic nevybudovalo, tak by se tady nemělo co rozkrást po té revoluci. Takže všichni ti křiklouni o té éře toho komunismu nemají pravdu v jednom, že tady Komančové jenom vybydleli to, co tady prostě po té první republice zůstalo. To vůbec není žádná pravda. Hodně se toho tady vybudovalo. Je to veliká neúcta k předchozím generacím lidí, kteří dneska by měli být v zasloužené penzi a někteří z nich musí ještě pracovat, protože ta penze jim nestačí. Ale vrátím se k tomu hnutí těch různých zlepšovacích návrhů i vynálezu. Jo. Prostě na řadě místech, když se tomu dala zelená, tak ty kolektivy, které se vytvořily tak nějak samovolně z těch iniciativních lidí, tak ti lidé se do toho kousli A mnozí to nebrali jako ideově tak, že to dělají pro slávu strany, nebo že to dělají pro slávu socialistického bloku, nebo pro slávu socialistické země. Dělali to pro tu fabriku, ve které byli, se kterou se cítili v nějaké pospolitosti. Byla to fabrika, která jim dala vzdělání, mohli si udělat díky té fabrice výuční list nebo průmyslovku, nebo si mohli dodělat vzdělání. Díky té fabrice bydleli, protože to byly třeba byty té fabriky, nebo byly to družstva, která byla napojena, bytová družstva, která byla napojena na ty různé fabriky. Čili byla to jejich fabrika. Ti lidé to skutečně takhle brali, chodili do své fabriky, dělali na slávě té své fabriky, té své značky v uvozovkách, tak to lidi cítili. A chtěli mít nějaké společenské ocenění toho, že něco vymysleli, byly za to i peníze, jak jsem řekl, čili bylo to nějak ohodnoceno. A nebyly to malý peníze. Za takový zlepšovák leckdy byly peníze, které se rovnaly třeba i ročnímu platu, jo, nebo půlročnímu platu. Čili pro toho jednoho člověka. Takže záleželo, jak ta firma se k tomu postavila. Firmy vypisovaly, jenom jsem chtěl říct, že ty inženýři nebyli schopni vyvinout úplně všechno bez součinnosti těch provozů. Jo. Takže byli lidi, kteří opravdu se tomu věnovali a vydělávali si na tom pěkné peníze, protože přinášeli mnoho a mnoho zlepšováků a mnoho, mnoho věcí, které napomáhaly tomu jítí dopředu. Zatímco ten západ se vyvíjel jinými principy, šli jinou cestou. Vzpomínám právě na tu dobu, kdy lidé jako měli takový ten, jak bych to řekl, to dneska to můžeme nazvat vlastenectvím nebo národovectvím, má to různé podoby, ale tenkrát to lidé brali tak, že žijou v tom jejich městě, to město se jich dotýká, jsou to oni, kteří jsou součástí toho města a mohou to město tvořit pro svoji nějakou představu a pro svoji představu o tom žití v tom místě. Dneska se to tak trochu vytrácí. Byla to ta jejich fabrika, která plnila plán, neplnila plán, prosperovala, neprosperovala, byla na špici, nebyla na špici. Čili ten přístup těch lidí k těmto záležitostem byl jiný než dneska. Dneska to je zaměstnavatel. Dneska prostě jsem tady v téhle fabrice, když mi nabídnou někde něco jiného, lepšího, tak jdu jinam. Takhle uvažují mladí lidi. Vůbec nejsou vázaný, jakoby, ale ani ten, řeknu, novodobý kapitalista to nevnímá tak, že ten člověk není nahraditelný. Prostě kdykoliv budu mít příležitost ho vyměnit za lepší nebo progresivnější nebo méně placenou osobu, která mu přinese to samé, tak ho klidně vymění. Čili bavím se o té době, kdy lidé se realizovali. Realizovali se a budovali vlastně ten stát. Ono to tak sice nevypadalo, ale tím, že budovali renomé značky, tím, že napomáhali k tomu, aby se vyrábělo kvalitnější zboží, kvalitnější stroje, kvalitnější produkce, aby byla. Tím, že chodili třeba a budovali nějaký svazárn, budovali tam dílny, kanceláře, zasedačku, garáže, ve kterých se potom zase dál kutilo různým způsobem. To všechno zvyšovalo hodnotu toho státu. Toto všechno byl stát. Toto všechno mělo tu obrovskou hodnotu. A když se na to podívali nějakým jestřábým zrakem, ti lidé z toho západu, tak jim bylo jasné, kolik majetku tady leží. kolik majetku v úzovkách tedy leží na ulici. Stačí ho jenom sebrat. Správným způsobem ho stačí sebrat. No a protože bankéři vždycky věděli, jak obrat lidi o jejich majetky, tak to jsou ty principy, to jsou ty cykly a to jsou všechny ty záležitosti, které známe buď z dějin, z dějepisu, nebo je zažíváme na vlastní kůži. Svět, který stojí na lži, nemůže dospět k nějakému jinému konci než k apokalypse. K nějakému závěru, který bude pro všechny překvapující. To překvapení, který se tady chystá a chystalo, je ten nový světový řád. To NVO podle Orwella, kdy lidé budou zbaveni všech svých práv a bude jim vysvětleno, že to je pro jejich dobro. Budou zbaveni veškerého svého majetku a budou chápat, že to je pro jejich dobro. Budou zbaveni svobody slova a budou chápat a budou opakovat do nekonečna, že to je pro jejich dobro. Já osobně si myslím, že ani ten světový řád podle toho Orwella není udržitelný, že prostě to je nějaká etapa jakoby vývoje, tak jako byl otrokářský řád, tak jako byly jiné, tak je to jenom nějaká etapa, která ty lidi nějakým způsobem někam dovleče a potom přijde den, kdy se to musí zhroutit. A buď se to zhroutí pod tíhou lidí, kteří si uvědomí, co se vlastně děje, a je jedno, na které straně budou. Jo? Prostě toto je neslučitelné s lidstvím. No a z toho vyplývá další moje úvaha, do jaké míry vlastně ten svět okolo nás, do jaké míry je lidský anebo nelidský. A docházíme k tomu největšímu odhalení, které pořád ještě některým lidem dělá velké starosti, velké problémy, nechtějí si ho připustit, přestože ho mají na dosah. Svět okolo nás není svět pro lidi. A není to v tom smyslu, že je nám nepříjemný. Ten svět, na který koukáme jako na film, který se okolo nás odehrává, to je realita, to je svět, který si vybudovala většinová společnost, myšleno tedy bioroboti, roboti, stroje, nelidé, čili nebo úplně vyprázdněné bytosti, které jsou víceméně zombí, ale to není svět, který by vytvořili lidé. Čili my jsme v nepřátelském světě, my jsme minorita momentálně, která sdílí pouze čas a prostor s těmi, kterých je majoritně, jejich obrovské množství a oni pro sebe si zařídili tento svět. A tak je potřeba to brát, jako my ten svět nejsme schopni zachránit. Nejsme schopni ho zachránit. My pouze jsme schopni po dobu, než jim ho přenecháme úplně, aby si ho užili do syta, tak my jsme schopni to brzdit, aby jsme tady do té doby, než je opustíme a necháme je, ať si ho dobudujou ten svět podle svých představ, tak to prostě musíme brzdit. Jo. Nejsme schopni to zastavit, ale můžeme to brzdit. Čili to jsem chtěl udělat jenom takový úvod do jednoho streamu, který bych byl rád, aby jsme si poslechli, protože je to sdělení, které zase přesně odráží, pro koho ten svět vlastně je. Kdo většinově tvoří tu realitu. A kdo bude v určitou chvíli tím, kdo ten svět bude mít za svoje bytí, za svoji realitu, nebo za svůj domovinu, za svůj domov. Tak, Martina Kociánová.
Vždy, když se někdo ohání, že to s lidstvem myslí dobře, je na čase zbystřit pozornost. Myslí to s námi opravdu dobře, nebo si kdo si opět chce jen namastit kapsu? Má pravdu ten, kdo tvrdí, že nová pandemická smlouva Světové zdravotnické organizace bude znamenat naprostou svrchovanost této organizace, a to nejen v časech krize? A nebo jsou blíže pravdě ti, kdo říkají, že je to mnoho povyku pro nic a že je v globalizované době potřeba mít společný krizový scénář? Má pravdu člen Evropského parlamentu, který tvrdí, že pokud jednotlivé státy výslovně nezamítnou do konce listopadu návrhy WHO na změny mezinárodních zdravotnických směrnic, tak to znamená automatický souhlas? Asi jako když včas neprotestujete proti tomu, že vám pojišťovna zvýší pojistné? A nebo má pravdu ministryně zdravotnictví Malajzie, která tento časový údaj dementovala? Jak mohou věřit v respektování suverenity jednotlivých států ohledně zdravotní strategie ti, kterým před 2-3 roky mazali na YouTube kanály, protože v pořadech prý zazněly názory, které byly v rozporu se stanoviskem WHO? Jak se vyrovnat s faktem, že WHO je z velké části financována takzvanými dobrovolnými dárci ze soukromého sektoru, včetně farmaceutických firem? Věděli jste to? Vysvětlil vám někdo, proč se konala počátkem listopadu v Budapešti demonstrace pod názvem Stop WHO? Řekl nám někdo, o čem tam mezinárodně zastoupení řečníci především mluvili a proč se sešli? Ne? Na 2 roky se u nás v době covidu zastavil život. Kulturní, společenský, ekonomický, lidský. Podepsali jsme se na psychické újmě našich dětí, starých lidí. Podepsali jsme se na tom, že lidé přišli o živnosti, zkrachovali do té doby fungující projekty. WHO připravuje novou pandemickou smlouvu. Jaká jsou její úskalí, nebezpečí, výhody? Víte to? Řekl vám někdo, že se bude týkat nás všech? Čas běží, ale to mlčení je přinejmenším podezřelé. Nemyslíte?
Hluboké zamyšlení se nad tím, v jaké tichosti se tady některé věci důležitého charakteru, v jaké tichosti se tak nějak nechají vyšumět, aby proti něm de facto nevznikla jakákoliv obrana. Aby se neprotestovalo, čili oni řeknou, když se nevyjádříte, tak se to bere jako automatické ano. No a protože nikdo nic neříká, že by se měl někdo k něčemu nějak vyjadřovat, nikdo neorganizuje vyjadřování se občanů, tak se nikdo nevyjádří. No a bude to prostě v tichosti, se to stane normou. A potom děj se vůle. Ale to je ta jejich strategie. Takhle oni v podstatě nám ty věci hodlají servírovat. Já se vrátím do dob, kdy takhle závažné věci nebyly. Zažil jsem 68. Xkrát jsem tady o tom mluvil. Zažil jsem normalizaci. Nikdy se neděly tak závažné věci, jako až po té sametovce. Všimněte si, že, a to je potřeba si uvědomit, takzvaná sametová revoluce, otevřela opravdovou bránu zla, které se začalo chrlit do světa. Je zvláštní, že do té doby západní svět měl sám se sebou dost značné problémy. Tu byly stávky, tam někdo stávkoval, tam zemědělci házeli rajčata. To jsme měli takhle. I tenkrát nás soudruzi aspoň o tomhle informovali. Ale jinak pak pochopitelně, když vyvrcholila studená válka, tak potom to zase začalo opadat, začaly se podepisovat nějaké smlouvy. Vypadalo to, že svět se jako kdyby uchyluje k nějakému normálnějšímu způsobu, že už se nechce zmocnit jeden druhého a já nevím co všechno. Ale přišly ty barevné revoluce, to byl úder temných, to byl klasický úder a otevřela se pekelná brána. Tím, že padla ta železná opona, kterou vybudoval Churchill, tak jako kdyby spadly poslední zábrany. A teď to zlo začalo pracovat se vší usilovností. To zlo přestalo mít protihráče. To zlo se utrhlo ze řetězu. Všechno nejhorší, co si můžeme za posledních 50 let představit, jo, se odehrálo po sametové revoluci. Všimli jste si toho? Že ne? To je škoda. Protože přeci to, co je nazýváno okupací v roce 68, si žádná okupace nebyla. Okupace byla, ale o té se nemluví. Všimněte si, jak se přestalo mluvit o okupaci německém v roce 1939. Jak se o tom přestalo mluvit úplně. O zabrání Sudet, v podstatě Mnichov, 1938. Přestalo se o tom mluvit. To byla skutečná okupace. Ten protektorát Čechy Morava, to byla okupace. Když, a zase jo, jak někde jsem četl, jak jsem poslouchal, jak se ty komunisti dostali k té moci, jo. Nikdo si nechce uvědomit, v jakém stavu prostě byla ta země. Že i po té válce se neskutečným způsobem rozklížila ta politika. My jsme tady mluvili xkrát s mým hostem Pavlem o první republice. Za 22 let se vystřídalo 18 vlád. Jo. Jaká byla stabilita politická? Žádná. Jaké byly podmínky pro dělnictvo? No, neskutečné. Myslíte si, že se za protektorátu těch věcí mnoho změnilo? No příliš ne. To znamená, že lidé se nacházeli v nějaké situaci, sice euforicky po válce, dobrý, jenomže jak ta euforie z toho konce války, jak vyprchávala, tak se zase víc a víc dostávalo do popředí to, že ty vlády nic neřešejí, že se jenom mydlejí o koryta. Jenom šlo o to korytářství, o to zase urvat něco na úkor druhého. Ten systém politických stran opět začal selhávat. Selhával za první republiky, selhával a selhal do 48. A po té sametovce opět předvedl, co umí. Zase opakuju, jo. Jako někdy Jana Bobošíková tenkrát řekla někde v nějakým tom streamu, vlastně to říkala, když kandidovala za Volný blok, že společně ctí to, co řekl Klaus, prostě ten systém politických stran, jak je to demokratické, jak je to nejvyšší parametr jakoby toho blaha pro společnost, tak se mi naježily vlasy. Jo. Ten princip těch politických stran, teď někdo možná řekne, no a tak se organizuješ jakoby v tom domově, jo. Ano, jestli chcete něco rozkládat zevnitř, musíte si k tomu založit partaj a musíte se do toho systému dostat. Zvenku to asi těžko rozkoušete, jo. Takže proto Volný blok a proto třeba domov, ale já chci prostě poukázat na to, že tenhle ten systém, který se nám tady snaží vysvětlit a představovat neustále jako hyperdemokratický, tak v českých zemích a na Slovensku se to předvedlo v tom nejhorším světle, v jakém to mohlo být. Absolutně nefunkční, nic neřešící. Proč Klement Gottwald se s komunistama dostal do vlády a proč vůbec byl únor a tak dál? Za to nemohli ty komunisti. Ty komunisti tady nešli a nikomu neprostříleli si cestu do parlamentu. Ty komunisty volila i určitá část inteligence. Protože viděli, že to má aspoň to, co oni říkají, že má hlavu a patu. Ty proslovy, které pronášel Klement Gottwald, tam někde jsem slyšel, že ten mladík v tom rádiu, tak říkal, že nějaký neschopný Gottwald. Pozor, Gottwald byl velice schopný. Byl to rétor a navíc v tu dobu se nemazal. On měl opravdu proslovy, za které dokonce ho chtěli uvěznit. Protože ta doba byla tak rozklížená a tak rozvrácená politicky byla ta scéna, že jedině ten, kdo nabízel nějakou cestu uklidnění, vyřešení a měl racionální nějaký způsoby, kterými to chtěl řešit, tak prostě vyhrál ty volby. Tečka. Tak to bylo. Jako, až bude někdo hodnotit z volby na Slovensku 2023 nástup Roberta Fica a jeho koaličních partnerů, tak nesmí zapomenout na to, co tomu předcházelo. Kdo dal Robertu Ficovi ten mandát k tomu, aby vyhrál v těch volbách? No to byli ty progresivci přeci. Ty ukovali Roberta Fica. No a Robert Fico teď záleží na tom, aby dodržel své sliby, aby čestně to všechno, co začali dělat, aby vydrželi, aby to dotáhli, protože to je nemalé dílo. Ty věci jsou tak rozvrácené, mají to tak obšancované, budou muset povyhazovat velké množství lidí. Teď nemůžou je vyhazovat z politických důvodů. Musí je vyhodit za neschopnost, musí je vyhodit za defraudace, musí jim to prokázat. A tak dále, tak dále. To všechno bude stát velké množství práce. Ale bez toho to nejde. Bez toho to nejde. A až to jednou někdo bude hodnotit a bude říkat, no, ten Fico s těma svýma proruskýma názorama. Jaký proruský názory má Robert Fico? Jaký proruský názory má Robert Fico? Že chce mír? To je proruské? A nebo že nechce, aby určitá skupina lidí rozkrádala slovenský majetek? To je proruské. A nebo že neprodá Slováky bankéřům, aby je okradli o majetky, o baráky, které mají na hypotéky? To je proruské? A nebo je to proslovenské? A Viktor Orbán, který vyhrál drtivě ve volbách, protože ho Maďaři zvolili jako svoji cestu k lepším časům. Po několikáté, ale hlavně ústavní většinou, má dneska ústavní většinou, kdyby Viktor Orbán chtěl, tak si napíše ústavu, jakou chce a nechá si ji prohlasovat. Ale vidíme, že to nedělá, že to nemá zapotřebí. Takže kdyby progresivci na Slovensku měli ústavní většinu, to byste viděli, co by se stalo tenkrát. Ještě, že ji neměli. Nebo kdyby Fiala měl ústavní většinu. Jo. Je potřeba ty věci hodnotit vždycky kontinuálně. Co z čeho vzniklo a proč? A jestli si někdo myslí, že prostě Gottwald jel do Moskvy, tam mu řekli, co má dělat, a on přijel a udělal to a on to zafungovalo. Ne. Navíc tenkrát ty volby nešlo zmanipulovat tak, jako dneska. Dneska těch nástrojů, jak ovlivnit voliče, jak ovlivnit počty a tak dál, existují. A používají se. Vidíte, ani tak to nestačí leckdy. Takže při zachování zdravého rozumu je vždycky něco důsledkem toho, co přichází, a nic se neděje bezdůvodně. A není, jak se říká, není dýmu bez ohně. Jo. Tak až nám zase byl někdo vyplachovat hlavy, tak nezapomeňte tady na tu jednoduchou poučku. Není dýmu bez ohně. Nic, tak jako Donald Trump by nebyl nikdy zvolený, kdyby v Americe už to nedošlo tak daleko, že opravdu to přetáhli non plus ultra. Že na Slovensku to přetáhli non plus ultra, ano. Progresivci si mysleli, že už mají vyhráno a že můžou všechno. A že Fiala nedodrží jeden ze svých předvolebních slibů a ještě na něho nikdo nepodal žalobu pro volební podvod, to se divím. Protože já osobně nejsem právník, ale já bych to klasifikoval jako volební podvod, jako zneužití pravomoci veřejného činitele, protože na základě toho, on jako nejvyšší představitel nedodržuje to, co předtím řekl, to znamená, to je to zneužití pravomoci, že tu pravomoc používá pro jiné účely, než pro které ho zvolili lidé na základě jejich slibů. Pro šíření poplašných zpráv. Jo. Těch paragrafů by se našla celá řada. Proč někdo z renomovaných právníků tu žalobu nepodá? Proč? Že by to bylo marné? Nebo? No uvidíme. Máme takový ten sváteční den a já se přiznám, že rád vzpomínám na tu dobu před listopadem. A to ne proto, že bych se měl nějak božsky, ne proto, že bych lízal smetanu a manu jako vyvolený, jeden z vyvolených, nebo jako dítě vyvolených, vůbec ne. Tak to nebylo. Pamatuju si doby, kdy jsme měli maso jenom o víkendu, protože to bylo běžné, že maso nebylo prostě. Dlouho maso nebylo běžnou záležitostí. Pokud jste si nevypěstovali, tak maso nebylo denně ke koupi. Možná ve velkých městech, ale na venkově to mu tak nebylo. Mimo Prahu. Čili pamatuju ledacos, pamatuju si, nosil jsem v oblečení po svých sestrách ještě na druhém stupni ve škole. Pak jsem se zbouřil, pochopitelně. Bylo běžné, že se nosily obnošené věci. Dneska byste to na dítě nedostali, pochopitelně. Když jsem chtěl nové kolo, tak jsem si ho musel zasloužit vysvědčením a počkat si na něj. A tak dál, čili byla to doba, kdy nic nebylo na dluh, všechno se kupovalo za ušetřené peníze, mělo to své výhody. Stát nebyl zadlužený, bohatý stát, Československo bylo velice bohatým státem. Bylo bohatým státem proto, že jeho obyvatelé měli bydlení, buď vlastní, nebo bydleli ve státním, nebo bydleli v družstevním. Měli chaty. Posléze už také si mohli koupit auto, dokonce některá auta už byla ve volném prodeji, nebyly čekatelky, jo. Nebyly pořadníky, jo. Kdysi byly pořadníky. Prodávali se místa v pořadnících na auto. Dneska se tomu možná smějeme, ale dneska se na auto čeká taky jako 3 měsíce. 6 neděl. Když si nechcete vzít auto, které je na skladě a chcete nějaký auto podle svých představ, tak si na něj taky počkáte. No ale nejsou pořadníky. To jenom jste zapsaný mezi těmi čekatelama a máte tu objednávku u toho prodejce v tom showroomu, jo. Ale jinak nejsou pořadníky. Přitom by člověk řekl, že těch aut po světě stojí na těch odstavných parkovištích extrémní 10 000. No, ta doba byla vyklidněná v tom, že lidé neřešili, nepatlali si hlavy, za co pošlu děti do školy, jestli budu mít na to, aby děti mohly jít na obědy, jestli mám na to, aby dítě jelo nebo nejelo na lyžařský výcvik, jestli mě položí nebo nepoloží nedoplatek za energie, jestli nestratím zaměstnání a nepřijdu o možnost splácet hypotéku, jestli to všechno utáhnu a tak dál finančně. Čili toto dneska extrémně lidem zatěžuje hlavy a způsobuje jim to obrovská, ale obrovská zdravotní poškození. Mám telefonát, to bude určitě do vysílání. Petr Václav, zdravím tě, Petře, lufte.
Tady je Petr, hlásem všeho ovzduší.
Ano.
Tak milý Petře, já bych tě chtěl popřát dnešnímu významnému výročí tvého rádia, tvého studia, Midgard. Všechno nejlepší, hodně zdraví celému tvýmu týmu a hlavně tě poděkovat a celému tvýmu týmu za to, co jsi vykonal od toho prvního rozhlasového vysílání. Takže cením si velice tvý práce a moc krát tě děkuju za to.
Petře, já ti děkuju za to přání, jsi velice milej a hodnej. Víš co, lidi jako ty, je vás několik, kteří pravidelně voláváte do pořadu a je vidět, že to berete jako interaktivní záležitost a to je vždycky věc, která osvěží pochopitelně ten pořad a také jakoby usazujete do určitých kolejí ty naše směry, jo? Protože já když vás poslouchám, s čím voláte, jak voláte, o čem mluvíte, tak pochopitelně mi to ukazuje ten způsob uvažování a neustřelím potom příliš okolo, jako víš, takže za to ti zase a vám všem, co voláváte, tak pochopitelně děkuju. Povídej dál.
Tak jo. A já bych, jestli bych mohl využít pár minut k tomu, co jsi říkal teďko poslední takový pohledy na to, co bylo za toho totáče hroznou. Jo? Mm-hmm. Tak já bych chtěl předeslat, že moje rodina, můj táta Karel Luft, který byl živnostník tady známý v Plzni Ryby Luft, to byla známá firma, tak ten byl samozřejmě jako jiný jeho souputnící, živnostnící, byl poškozený za to táče. Tvrdě, v 50. letech humus, jo. Byli jsme vystěhovaní do pohraničí a tak dále, tak to, kdybych to měl vyprávět, tak je to na román. A potom následky nebyl zavřený, to nebyl, ale byl tak jako poškozený fyzicky, morálně, že onemocněl a zemřel. Dostal kovinu, ledvinu, umřel. A máma zůstala s dvouma sirotkama, mě bylo 5, bráchovi 6. A byla v situaci, že kolikrát říkala potom nám, když už jsme byli starší, že nevěděla, jestli se má oběsit dneta nebo potom, ale když viděla nás dva, tak zatla zuby a jela dál. Ale to byly 50. leta. Ale pak už na přelomu 50. 60. a dále, už to nebylo tak děsivý. Takže já jsem si to v mé rodině zažil na plný pecky, ale musím říct jednu věc. Když vzpomínám na to mládí moje, s tou mojí mámou a s tím bráchou, tak jsme v celku žili v klidu, se dá říct už potom, v těch 60. letech. Samozřejmě, že byly potom státní podpory pro nás, pro sirotky a to všechno bylo, to je jasné. A všechno bylo zadarmo. Kroužky byly zadarmo, potom posléze, když už jsme byli vyučeni a tak dále, vyštudovaný, tak ROH zájezdy ve firmách, kde jsme dělali podnikách, téměř za hubičku zadarmo. A lidi měli jistotu práce, bydlení a vůbec tak nějak. Samozřejmě, že jako teď byla taková propaganda, ale musím říct jednu věc. Když na to dneska, když to rozeberu, tak to, co byla ta propaganda, tak většina byla čistá pravda. O tom imperialismu a tak dále. To, jako, to mi nikdo nelíbí. A takže já, jako Petr Luft, mě když někdo by chtěl označovat za komunistu nebo nějakého bolševíka nebo něco to, tak já mám 100% nárok na to, abych se postavil proti takovým blbým kecům, protože já jsem si to všechno zažil, ale na druhé straně musím říct, jak to potom ten život byl v celku, když už jsme potom dospívali. Já jsem vyštudoval, sice jenom střední školu. Faktem bylo, že někomu dělali problémy, mě teda vyloženě problémy nedělali. A zase to bylo v lidech. Bylo to o lidech, protože moje matka, která potom dělala v piváře v Plzeňském a přišla takzvaná reorganizace, kdy rodinní příslušníci živnostníků a teda samotní živnostníci a rodinní příslušníci byli jaksi šli jak buď vyhozeny z práce, ano, byli vyhozeny z práce, ale protože byli tam dobrý lidi, tak třeba za naší matku se vzal nějaký soudoch. A ten řekl, já to vidím, jakou máte situaci a nebojte se teď dělat nějakou, dělat takovou podřadnou, takzvaně podřadnou práci a pak ji za dva roky dala zpátky na to úřednický místo. Takže záleželo taky na lidech. Když byl někdo bestie, tak byl bestie, když byl empatický člověk a mohl to být komouš, klidně, tak byl empatický a pomohl lidem. Tak to asi bylo. Není to černobílý, vždycky to je všechno jenom odstíny šedí. A já můžu říct, že potom svý dospívání, potom další můj život s rodinou a tuto už vůbec nemůžu říct, že by nějak ten totáč na mě nějak trsně tlačil nebo něco takového. Ne. Postavil jsem si barák, protože jsem byl pracovitý a tak dále. Takže to je můj takový, jenom abych dlouho nezdržoval, takový pohled můj Petra Lufta na to předrevoluční takzvanou předpřevratovou dobu, jak jsme žili.
Víš, Petře, já si myslím, že to nejcennější, co jako pro člověka může existovat, je, když nemusí řešit existenční potíže, jo. Ty jsi to sám řekl na začátku, když zatopili a někdo si na vás smlsnul a vystěhovali vás a tak dál, tak ten táta to odnes prostě na tom zdraví, jo, a zaplatil to životem. A to se přesně projevila ta situace, kdy tam byla velká nějaká křivda, viděl to bezpráví, viděl prostě i tu budoucnost nejistou, kterou už třeba nebyl schopný tu rodinu, jako nevěděl, jak ji zajistí momentálně v tu chvíli. Jo. To se sečte, to jsou všechno věci. Lidi v tomhletom, který žijou prostě, jo. A já jsem včera někde na zprávách, jsem to jenom tak přepínal, tam bylo, jak nějaký ten dům azylovej, jo, jak jsou přeplněný a jak tam ty lidi bez toho domova, jak tam prostě si hřáli ruce u toho kafe a já prostě, ať se na mě někdo nezlobí, ale v 21. století, jo, mít lidi na ulici a teďko někdo řekne, oni se za to můžou sami a oni jsou to vožralové. Co jim zbývá, než chlastat, většina z nich by už dávno se oběsila, jo?
To takhle, samozřejmě, že jsou individua, který si za to vyložení můžou sami, že jo? Ale to nejsou ty tisíce, desetitisíce, statisíce lidí v takovéhle situaci. To nejsou. Za to může systém, režim, kapitalismus, nebo jiný režim, nebo možná někdy nějaký diktátorský režim, samozřejmě. Takže ono to je taková floskule, takový levný keci, takový to, co můžou si za to sami. No, říkám jednotlivci, jo, ale celkově ty velký počty ne, ty co chudáci, a mě jich líto těch lidí. A to je jedno, jestli to Ukrajinec, nebo Američan, nebo někdo jiný, nebo Rumun, Bulhar, když je to takhle poškozený systémově, systémem, člověk, dostane se do toho, do situace bezvýchodní, jenom s chybou systému, tak já s ním soucítím, je mi ho líto.
To jsme na tom stejně, prostě já to beru jako... Víš, jako když někdo bere léky a teď jsou tam ty vedlejší účinky, jo? Tak já toto vidím jako vedlejší účinky toho daného systému. A prostě pro mě jsou ty vedlejší účinky nepřijatelné. Prostě za toho socíku bylo uzákoněné právo na práci. Jo?
Ano, ale pozor, na druhé straně povinnost pracovat.
Povinnost pracovat, ano. Ne, ono by to bylo jako právo, ale dokonce to bylo povýšeno potom na povinnost.
No, to byly dvě věci. Povinnost pracovat a právo na práci zároveň. Takže to bylo vyvážen, podle mě.
Jo, 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 ale a teď zase, že jo, někdo řekne, no, ale on tam ten kvůli něčemu něco řek a oni ho sundali a dělal pak někde nějakou uklízečku nebo dělal nějakého kulisáka. Jo, byly takový případy.
To byly, samozřejmě, že byly.
Já vždycky, když jako poslouchám o Martě Kubišový třeba, jo. Co by za to kdo dal, kdyby mohl dělat v Praze na OPBH? Jako?
No.
Prostě...
Ne, vůbec, ono tuhle ty umělci, takový ty hrdinové všelijaký, to je zvláštní kapitola a o tom bych se tady nerad bych zabíral.
Já jenom upřesním, přátelé, co bylo OPBH? Okresní nebo oblastní?
Podnik bytového hospodářství.
Ano, bytového hospodářství. Co Čili měl byťák. Na starosti? Byťák. Co měl na starosti? Disponoval...
Správu státních bytů.
Ano. A disponoval právem přidělování těch bytů.
Ano.
A nebo schvalování různých výměn a takových záležitostí.
Přesně tak.
Nevěřte nikdy tomu, fakt nevěřte nikdy tomu, že tam bylo nějaké úplatkářství. Prosím vás, to jsou pomluvy, jo. To nikdy nebylo.
No jo, tak to prostě, kdyby tam nebylo tohleto, to úplatkářství, tak by tam musela být opice nebo nečlověk nějaký. Ale jakmile tam člověk, homo sapiens, tak samozřejmě, že ten benefit toho, že má vliv na přidělování bytů, samozřejmě využije. To jako...
Potom půdní ve stavby. To bylo ryto, Karle, ty Petře. Že jo, najednou prostě tady byla obrovské množství půd, které se daly přebudovat.
Jo.
Byly na to fondy, byly na to peníze.
Ano, ano.
A tím se zvyšoval jakoby ten počet bytů a možnost lidí pobývajících v Praze.
Jasně.
A to nešlo jenom o Prahu, to i na okresním městě prostě byťák, to bylo něco, že jo. Tam se chodilo za odměnu. Tam se nedostal jen tak někdo.
No, anebo to byly takový stranický posty, všelijaký. To bylo,
trafiky.
To zase nemůžeme říct, že nebylo, to bylo. Samozřejmě to, že to bylo. Taky
ne,
byl kamarádíček, kamarádíčka, soudruha, to všechno
tak,
to bylo.
Tak. Já jsem chtěl jenom, Petře, poukázat na to, že pochopitelně řada těch takzvaně lidí, kterým bylo šlápnuto na kuří oko, jo, že ono, když to pak rozpitváš, protože se můj děda byl živnostník, měl v Kolíně řeznictví, upracoval se tam, babička mi vykládala, táta mi vykládal, protože dědeček v 53 letech zemřel, tak mi vykládali, že přežili dvě měny, vždycky přišli o velký peníze v té měně, při té měně. A celý ten život mi táta jakoby vykresloval, že on byl ten syn živnostníka, který nemohl na vysokou školu, nemohl na gimpl, nemohl na to. A když člověk zmoudří, tak já s ním teď vedu takový diskuze a ono z něj padají zajímavé věci. Jo. Takže třeba ty miliony dědeček vydělal až ve chvíli, kdy mu to znárodnili a udělali z něj vedoucího té prodejny. A protože v ostatní řeznictví vedli většinou nějaký zasloužilý soudruzi, zedníci, dělníci, kteří tomu vůbec nerozuměli, ale byla jim dána důvěra, tak ten dědeček, který uměl to řemeslo, tak pochopitelně věděl, jak ty věci zpracovat, aby z něčeho udělal víc, než kolik říkala norma. Tam vydělal ty...
Pokud si to, tyhle ty schopnosti, vlastnosti, vědomosti, zkušenosti vzal sebou do toho státního podniku, kde dělal nějakou funkci, kde mohl tohleto všechno použít a dál ještě vyškolit další lidi, tak ten člověk sice přišel o ten majetek, který by ho býval možná, že by se opustil k smrti, kdyby dělal od rána do večera, protože ty byly uvázaný u toho soukromíčení, u té firmičky, byly uvázaný ty lidi, kdyby tam od rána do večera. Mnohý to jako dostali nakonec ve stáří všelijaký taky z toho infarkty nebo mrtvičky. Já takových případů znám.
Já jsem chtěl jenom říct, že já jsem si vždycky myslel, že mu to sebrali jako živnostníkovi, ale v podstatě on zbohatli s babičkou až ve chvíli, kdy pracovali ve státním a protože to uměli, tak to uměli. Další příklad. Pak s tím tátou rozebíráš, jako, že vlastně to nebylo ani proto, že jako na ten gimpl. To bylo proto, že on to flákal tu školu. On radši seděl na klandru. Ve městě Spartan. Rozumíš? No. Ale celý život vytvářel takový stigma, jako, že on syn živnostníka. Jakoby, jo? A pak ti řekne, byl u PT Páku. Jo? A jsme se bavili tuhle, já říkám, ty, a poslouchej, a proč jsi byl vůbec u těch PTPáků, když to si byl jako za to, že byl, protože furt říkal, že byl u těch PTPáků, protože dědeček, jeho táta byl živnostník. Ne, on byl u těch PTPáků, protože měl nějaký problém, o kterém nechce mluvit, takže proto byl u těch PTPáků, to nebylo kvůli dědečkovi, protože nakonec...
Také, zase... Chtěl bych říct jednu věc. Samozřejmě, že tam byly ty věci, že rozhodovali všelijaký soudruzí o dětech takových živnostníků, jestli může jít na tu školu nebo ne. To bylo. To, o tom není pochyb.
Ano.
Ale pozor, já jsem třeba taky mi posuzoval tak nějaký krajský tajemník, jestli já, syn bývalýho živnostníka, můžu tam či onam. No tak já jsem si udělal večerní školu. A tam už oni nezasahovali.
A tak jsem už, si vyučil ano, a už jsem byla se, jiná doba, víš? Jako už, zase...
už byla jiná doba, přesně. Vyučil jsem se, byl jsem houževnatej a tu školu jsem si stejně udělal, ale udělal jsem si ji večerně.
Bylo to náročnější.
Bylo to náročnější, ale dalo se to, když to člověk neflákal, jak se to dalo a zase zažili jsme při tom takových různých srand, to když na to vzpomenu, tak na to vzpomínu velice rád. A tam už nikdo nikoho neutiskoval nic, tam už to bylo jenom na tom člověku, jak je houževnatej.
Jo.
No, dělal to při práci, měl kolikrát rodinu, takže to byla zátěž samozřejmě, ale udělali to ty lidi a mnohdy, jak jsi říkal, tak ty, co to měli umetený, tak to byli lajdáci, flegmatici a tu školu ani neudělali a pak řekli, že vymysleli si nějakého dědečka, strejčka, který byl živnostníka, protože to nemohl udělat. Takže, ale skutečně to se nedá bagatelizovat, že to nebylo bylo to, že to oni takhle kádrovali, to je bez debat. To byly takzvaný náš táta, byl státu nespolehlivá osoba, proto ho vystěhovali taky. nasadili mu, že byl v květě, v 53. tady v Plzni na demonstraci, on tam nebyl, protože ten měl svůj starosti, aby uživil rodinu a vůbec nějak to přežil, takže nikam nechodil na žádné takové demonstrace. On ale nějaký blbeček ho napráskal a přesto, že mu tam, že měl svědky, že tam nebyl, tak stejně nás vystěhovali.
Hmm. No, někdo měl pivku na ten byt asi.
Pozor. To byl domek, který na Žoudlivecké. A tam, když nás vystěhovali, a pozor, přišli ráno, já nevím, v 8 hodin přijel Tatraplán s pánem v černých koženákách, přinesli deke vystěhovací, do 24 hodin vystěhovat a po nich přijela elektrárna, plynárna, vodárna, všechno odpojili.
Mm-hmm.
V našem rodinném baráku na Žoudlivecké, v Plzni. Jo? Takže takhle asi.
Takhle to pak probíhlo.
A nasadili tam, pozor, ještě bych to do toho baráku nasadili nějakého potrestaného stejným způsobem člověka, který byl zase ale z Mostu nebo od někud. Ale ten tomu neměl vztah, nebylo to jeho, tak to všechno zdevastoval celý ten barák. A když jsme se tam po 5 letech vrátili, tak náš táta koukal, byl z toho zdrcený, v jakým stavu byl barák, jo. No tak už bohužel to dlouho ne to, protože asi za 2 roky umřel.
Ale to je zajímavé, že to nebylo pro žádného potentáta, viď? Že...
Ne, nebylo to pro potentáta. Ne.
Říkal mi táta, že on si vyjednal, že půjde do učení od Soji Kolín, jo, což, nebo no, myslím, že to byla Soja, takže to měl jako dobrý, ale nějaká soudružka z uličního výboru na to poukázala, že přeci, že syn živnostníka a tak dál, a proč by mu měl stát platit vzdělávání.
No,
no a tak nakonec dostal, nebo zase jiný soudruh, přesně jak to říkáš, bylo to o těch lidech, jo. Nakonec jiný soudruh řekl, že přeci kluk za to nemůže, a že ten táta živnostník v podstatě dával na dluh, když ty lidi neměli a jak se choval za války a tak dál. Takže dal tátovi umístěnku do Sokolova.
To se dávali umístěnky.
No takhle, takže šel do učení takhle jako mimo, docela daleko od domova. Ale to vyučení si mohl udělat, že jo?
Ale jak říkáš, obrovskou moc měli blbečkové, mnohdy blbečkové na těch uličních výborech, v ulici takhle, v tom obvodě nebo někdo. A ty rozhodovali o všem. Naší mámě, mimo jiné, protože zase byla ze smíšený rodiny česko-německý, tak potom, když bylo odsunutí Němců, tak její sestru a rodiče odsunuli do Německa, naše máma, protože měla, i když jménem německým Lufta, tak byl Čech, protože x generací tady byly už usídlen v České republice nebo v Československu, tak odsunuta nebyla. A potom jí zemřeli rodiče postupně v tom Německu a blbeček z uličního výboru řekl, že nemůže tam jet. A prostě tam nemohla jet. Protože blbeček uznal za vhodný, že by to bylo nepatřičné, aby tam jela, že by to mohla zůstat a takový nějaký keci. I když by tady nechala děti, jako jo.
Jasně. A pak,
děti by si nejeli.
Jasně, a když bys to dloubal, tak bys zjistil, že vlastně on to udělal proto, že když byli děti, tak si něco udělali třeba. Rozumíš? To byly...
Nebo to byla prostá závist,
ano,
že se koukne na ten západ, o kterým slyšel, jak to tam všechno je perfektní a on by to taky chtěl, ale nemohl to nějak navíc, soudruh, tak to prostě druhýmu nesoudruhovi zakázal.
Ano. A byl dobře.
Uspokojený.
A vidíš, tak, a dneska zase jsou u moci blbečci.
Zase to je to je furt stejný v jiném gardu, ale je to furt stejný. To je také... Je to o lidech, je to o systému, který jen tady ten systém je hrozný, to prostě víme, to je děsivý, ale bohužel ty lidi ještě pořád si myslí, že to nějak bude, že to nebude tak žhavý, že to nějak bude, ono to nějak bude. A nebo jdi do prd s tou politikou.
Jo, tak. Dobře, Petře, díky za telefon.
Tak jo, tak se měj hezky a užijte si to, ty oslavy.
Díky, díky za přání a díky za rozhovor. Měj se krásně, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Byl Petr Luft, náš velký dlouholetý posluchač. No a my se pomalu, ale jistě chýlíme do další fáze toho dnešního vysílání.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, Sára, tehdy v létě obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sára. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V pěně všech věcí, v té smyslné kleci, v tu slavnou neděli. My smělí, nesmělí, jsme spolu neměli nic než rytko, Sára. Pohled v levici, mám dvě Sparty, Sára. Ten nebohý, kdo si, kdo na zádech nosí tvou lásku a tvůj klid. Ten z ocelen z boje, pak příkoří tvoje, snad musí odčinit. Kněžno ztrácím nit, můj Bože, chtěl bych mít jeho záda.